Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казанга Япониядә басылган беренче Коръән тапшырылды. Тарихи Коръән Токиода яшәгән татар Әхмәт Апанаев исеме белән бәйле. Грециядә эшләп йөргән башкорт хатыны белән әңгәмә тыңларбыз. Тапшыру азагында Казан егетләр циркы кызган табак уйнагы булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән ул су кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа Шурасының кеше хокуклары комиссары Нильс Мужниекс халыкара җәмәгатьчелекне Кырымда кеше хокуклары бозылуына игътибарны арттырырга чакырды. Мужниекс Европа Шурасының парламент ассамблеясы сессиясендә ясаган чыгышында Кырымда кеше хокуклары, аерым алганда татарларга булган басымга борчылу белдерде. Кырым татарлары өчен тарихның кабат әйләнеп кайтуына юл куймаска тиешбез, диде Мужниекс Страсбургта бу көннәрдә барган сессия утырышында. Язгы сессия 18 апрельдән 21-нә кадәр дәвам итә. Ассамблеяда Украина турында хисап тоткан Германия дипломаты Мари-Луиза Бек Кырым татарлар милләт буларак, мәдәни милли төркем буларак юкка чыгарга мөмкин диде. Кырым оккупациясе нәтиҗәсендә халыкның бер урында тупланып яшәү мөмкинлеге калмады. Бу безне борчый, диде ул. Парламент ассамблеясе агъзаларын Кырымның изоляциядә калуы борчый. Булай дәвам итсә, Европа үзәгендә кеше хокуклары якланмаган соры бер зона барлыкка киләчәк, диде комиссар Мужниекс. Хисапны тыңлаучылар Кырымга Европа Шурасы һәм башка халыкара оешмалар күзәтүчеләр өчен ашырга чакырды. Сишәмбедә Кырымда берничә журналистның өендә тентүләр, тоткарлаулар булды. Бер үк вакытта Кырымда татарларның югалулары дәвам итә. Татарстанның Кукмара районы тикшерү комитеты Балыклы авылында булган фаҗигале хәлне тикшерә. Тикшерү барышын акцент кеше хокуклары төркеме башлыгы Булат Мөхәммәтҗанов күзәтә. 15 апрельгә каршы төндә Кукмара районында 14 яшьлек егет үзен үтергән. Әтисе белән бүген генә сөйләштем. Җинаять эше әлегә ачылмаган, аңарча тикшерү булырга тиеш. Без тикшерү барышын күзәтәбез, диде адвокат Азатлыкка. Балыклы авылында яшәгән үсмер соңгы араларда өйдә дәүләт имтиханын бирә алмаячагыннан куркуын әйткән булган, укытучыларның син бирә алмыйсың аны дигән сүзләрен кабатлаган. Булат Мөхәммәтҗанов җинаять эше ачылса, мәрхүм үсмернең гаиләсе мәнфәгатьләрен яклы яшәгәнен белдерде. Ул арада Роспотребнадзор оешмасы үзләрен үтергән кешеләр турында хәбәр иткән интернеттагы мәгълүмат чараларына киңәшләрен бастырды. Мәгълүмат чараларында кешеләрнең үзләренә кул салу очракларының киң яктыртылуы борчылу тудыра. Бу турыда хәбәрләр басма һәм электрон мәгълүмат чараларында зур хәрефләр белән баш исемгә чыгарыла, фаҗига урыныннан рәсемнәр урнаштырыла, дигән бу белдерүдә. Мәгълүмат чараларына көненә бер үлемнән артык хәбәр итмәскә киңәш ителгән, шулай ук суицид, үзенә кул салган дигән сүзләр кулланмаска сорала. Моның урынына үзенә кул салу нәтиҗәсендә үлгән дип язу киңәш ителә. Казанда бүген Татарстан Тюрингия икътисади форумы бара. Моның өчен Казанга Германияның Тюрингия җиреннән премьер-министр Бодо Рамилов җитәкчелегендәге бер төркем эшкуарлар килде. Форум эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнаша, дип хәбәр итә президентның матбугат хезмәте. Ике якта үзләренең сәүдә икътисади мөмкинлекләре белән таныштыра, очрашулар нәтиҗәсендә килешүләр имзаланыр дип көтелә. Тюринге Германия үзәгендә урнашкан төбәк, анда 2 150 000 кеше яши. Татарстан президенты Тюринге башкаласы Эрфуртта 2013 елда булып кайткан иде. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы 2015 елда Германия белән Татарстан арасында сәүдә әйләнеше 1 100 000 000 € булган дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән су кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 апрель Казанның Ислам мәдәният музеенда 1934 елда Токиода татарлар тарафыннан басылган беренче Коръәнне тапшыру тантанасы үтте. Коръән 575 биттән тора, тышлыгы тиредән эшләнгән, әмма вакыт узу белән тире тышлыгы шактый таушалган. Тышлыгы тузган булуга карамастан, изге китапның битләре яңа гына типографиядә чыккан кебек кыштырдап тора. Ислам мәдәнияте музеенда үткән чарада чыгыш ясаган Гали Марат Гыйбаттинов әлеге Коръәннең татарлар өчен әһәмиятен эш яктан чыгып аңлатты.
Бу Коръәннең әһәмияте безнең өчен искиткеч, чөнки беренчедән бу татарларның дөньяда һәм Азиядә ислам нурын таратуның билгеле Бу Коранны басу, бу беренче тапкыр Японияда нәкъ менә татарлар нигез салган мәдрәсә исламияда мөмкин булды, һәм шулай ук Токиода беренче мәчет ачылу шулай ук безнең татар мөхәҗирләре белән бәйле. Һәм бу вакыйгалар ул Япония тарафыннан исламны рөхсәт ителгән дин буларак кабул итү белән бик зур йогынты ясады. Мәсәлән, менә бу Коранның бер мисрасы ул шулай ук Япон императорына тапшырылды. Тагын бер әһәмияте бу Коран татарлар арасында башка илләрдә киң таралган булган, мәсәлән, Кытай, Финляндия, Польша татарлары бу Коранны сатып алганнар һәм үз гаиләләрендә саклап кулланганнар. Мәсәлән, фин татарлары әйтүе буенча кайбер гаиләләрдә һәрбер балага аерым Токио Коранын сатып алганнар һәм инде күбесе аларны кулланышта булгач таушалып үткән иде. Тагын бер әһәмиятле нәрсә бу Коран ул безнең мәшһүр Казан Коранының копиясы 1903 елда Бертуган Каримов арасында басылган бу Коран татарлар арасында бик киң таралган була һәм безнең Токиода һәм Манчжурияда яшәгән милләттәшләребез нәкъ менә бу Коранны Токио басмасын басканда нигез иттереп файдаланганнар.
Диде Гали Марат Гыйбаттинов, Ислам мәдәният музее хезмәткәре Нурия Гәрәев булай диде.
Бик шундый таушалган аның кушлыгы. Шуңа күрә без аны ачмыйбыз, чөнки аның нигез күне ватылып сынып чыга, да шуңа күрә без инде менә ачмаска булдык, һәм экранда анда инде ачкан битләренең рәсеме бар, менә күрәсезме, болай кырыеннан алтын йөгерткән, һәм бик мич, бик түбәл фотокопия, һәм ул инде факсимилага якын иттереп эшләнгән басма дип әйтергә мөмкин. Чөнки менә хәзерге репринтлар, алар бик бизәлгән, анда фото сурәте бар Коранның, әмма бизәлеше инде Казан басмасына карамый.
Ничә биттән тора?
Бу нысканы хороший парик на соңгы битләр. А это специальное золочение сделали. Там же урезы. Это в 34-м году сделали золочение. Да. Да. Нет, Коран в очень хорошем сохранности. Биш юзит. Житмеш дурт бит. Биш юзит меш биш бит. Санарна була инде. Хэм мэнда не шуши. Тышлыгы шушылай бұзылып келген сәбәпле. Біз мұны инде реставрацияға берешекпіз. Ам реставрацияны үткеш. Не шушы күресіз мұқырыларын. Не қазір өзім қолыма қуатылып шықты. Қырыет. Ондан соң инде біз аны экспозицияға қоя алабыз.
Диде Нурия Гәрәева. Әлеге Коранны безнең интернет сәхифәдәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Грециядә эшләп йөргән башкорт хатыны Миләүшә Салихова белән таныштырабыз. Ул Грециядә бер бабайны карый. Аның белән Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Миләүшә ханым, сез ни өчен Башкортстандан ситкә чыгып китергә уйланып киттегез, йыендыгыз?
Ну, мин андый олы максатлар куеп чыгып китергә йыенмадым инде. Бер көндә шундый уй килде дә, нисек әйтергә инде. Сит илләрне, сит якларны күреп кайтасы килгәйне. Бер як беренчедән, икенчедән, акча мәсьәләсе дә бер касанда акча артык булмай дигәндә. Бер ел ята идем инде. Монда килер өчен моральны.
Үзегез мораль яктан әзерләнегез.
Әзерләнем, әйе, мораль яклап әзерләнем. Кызларымнан аерылып китер өчен, әсәемдән, дигәйемдән якындарымны ташлап китергә тор еңелдән түгел бит инде хатын-кыз өчен. Гаиләм бар, ике кызым, икесе дә уңышлы укып йөриләр. Берсе эшләп, берсе стәрлек тамакка. Әсәем бар калды өйдә. Исән һау яшәгә тавар көндә аралаштырабыз.
Сез ни өчен Грециянә хайланыгыз?
Ну, бер яктан йылы, климат әйбәт монда. Йылы хатын-кызга, йылы як әйбәт бит инде. Үземнең хаулыгымда да әзрәк кенә яхшырып, может, яхшырып кайтырмын дигәнем.
Ә Милоша, сер булмаган һәм нинди эштә эшләйһегез?
Ну, мин әлеге вакытта бабайны карайым.
Әйе, түләйләрме?
Обязательно түләйләр. Монда ул мәсьәләгә бик җитди карайлар. Барысын да түләйләр вакытында. Бер нәмәгә дә алай хыянат итмәйләр инде. Һәм монда эшкә урнаштырусы үзебезнең кешеләр бар инде. Анысылар безне страховать иткән.
Тел менән нисе кирәк? Милоша, тел менән нисе кирәк килеп сыгам? Тел менән нисе кирәк?
Ну, тел белән алар бит инде без баштан ук сөйләшкәндә, договорлар подписывать иткәндә, алар әзрәк хакка, алар телсез кешене. Ә шуннан инде телде менә өйрәнә килә, хакты да күтәрә башлыйлар. Бу синең төп эшеңдәге хакты күтәрмәсәләрне, синең барып башка эшкә китүең. Менә на данный момент мин әлеге вакытта эшемне тәмамлап, хәзер островка китергә инам, в два раза больше зарплаты уже бирәләр инде.
Әй, анда ла шул карау индеме?
Юк, анда уже хәзер курортный сезон башлана икән, диңгез буендагы отельләрдә эштә.
Тимәк, хәзер телде өйрәндегез?
Әйе, аңлашыла барысы да. Конечно, литературный тел кыенрак инде ул. Аңа ясно. Ябай сөйләмдәр әйтеп була, әйтәләм. Үземнең теләгемдә аңлаталам.
Милоша, гректар Россия халкына һәм башкорт халкына нинди мөнәсәбәттә һәм гомумән Грецияла безнең якташлары сораганы бармы?
О, якташлар дигәндә, менә әле генә бер кыз фатирдан дин буе Әлшәй кызы күп итеп сәлам әйтте, исемен генә әйтмәскә кушты нишәптер, әйтәгә килмәне. Ну, сәлам менә сезгә үзебезнең Башкортстан Әлшәй дин буйлары кызларыннан. Кызларыбыз күп, хатыннарыбыз инде, хатын-кызларыбыз күп. Директорның бергә мөнәсәбәтләре бик һәйбәт. Алар Россия халкын, кайма үзенә кереп, нимә генә алмасаң да, алар бит инде безнең биттән йөздән күрәләр, без сит кеше икәнбез. Сорай башлыйлар, кайсы илдән дип. Апопу исетиләр. Сез кайсы илдән дигән сүз. Русика дисәң, алар сразу үзләренең Путинга мөнәсәбәтен, Путинды мактайлар, илде әйбәтләйтиләр. Һәм Россия халкына аларны инде ыңгай карашта, чөнки безнең сәяхәтчеләр тырыштар, түземле. Ана шунсы белән алар безне шуңа яраталар.
Хәзер Рәсәй кешеләре дигәс, улар сезнең барыгызда ла урыс дип уйлаймы яки милләтегезне беләләрме?
Урыс дип уйлый. Әлбәттә урыс дип уйлый. Менә мин караган бабайның хатыны да барны карсыгыз, 83 яшьлек әби Кирия. Ул миннән без урамнан китеп барганда, чиркәү яныннан үткәндә, ул миннән сораны инде. Син христиан кемы дип. Мин башта һаун аңламай идем дә, шуннан ошы-ошы әйтәм, юк, юк, дидем. Мусульман дидем. Аның күзе күзләре йомырланып исе китте. Россиядә мусульмандар бармы ди? Мәйтәм, без Россиядә бигрәк күп без ди. Шуннан аңлашты инде, аңлашылды. Сораша башланды, нисек инде Россия дигән илдә христиандан башка тагы да башка милләтләр бармы ди? Мәйтәм, без бигрәк күп без. Но алар безнең илде, конечно, не генә воспринимают как. Белмиләр. Менә миңа биргән һораулары әбидең ни булды? Помидор һездә үсәм, бәшмәк бармы? Ашарга бергә әзерләгәндә. Шундый ябай һораулар инде. Күрәсең, алар безнең ил турында мәгълүмат түгел.
Мәскәүдән башканы белмәйләр инде, әйме?
Әйе. Провинцияларны алай бик белмәйләр инде. Аңсы билдәле.
Һез әйтеп йөрегез инде, башкорттар, татарлар, башка милләтләр бар икән.
Әйттем инде. Әйттем инде, чтоб белгәндәр башкортларның әйбәт кешеләре дөньяда бар икән дә белгәндәр өчен мин үземне гел башкорт икәнемне бөтә ердә дә әйтәм. Башкортлар бар икән белгәндәр дөньяда.
Ә Милоша, һез бына туган илгә кайтып йөрү нисе кирәк ул мәсьәләне хәл итәһегез?
Пока хәл итмәйм. Әле мин октябрьгә хәтта Алла биса монда булам. Алдан артабан күз күрер инде.
Һез виза менән бардыгыз инде, әйме?
Әйе. Әйе, монда хәзер бит инде ул элекке хамак түгел, документлар белән виз әзерләп чыгаралар. Хәзер бит ни бит инде куркыныч хәлләр, менә ул монда бик күп беженцылар бит инде, менә Сириядан, Афганистаннан. Куркыныч, конечно.
Милоша, менә һез әйттегез, безнең кызлар анда күп эшләйләр дип. Һез үзара аралашаһыгызмы Башкортстандан кызлар?
Аралашырга туры килә, якшәмбе көннәрдә очрашырга туры килә. Чөнки без бетәбездә бер ничек әйтергә, бер кешегә бәйлебез инде. Безгә ярдәм иткән кешеләр монда бар. Без бетәбездә бер гаилә һәмәк яшәйбез.
Үзара осрашып, йырлашып алаһыгыздыр, мөгаен.
Әйе, менә әле шул Әлшәй кызы белән йырлашып та алабыз кайчакта. Вакыт булганда.
Грециядә эшләп йөрүче башкорт хатыны Милоша Салихова белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкындарда радио тапшырууларын тыңлоо соңгу жылларда кескин кимүү һәм азатлыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосу кыска дулкындарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларын интернетте һәм шулай ук ИРШН аша тыңлайсыз. Сизни azatlik.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сахифасында.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Казан егетләре турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Казан егетләре төркеменең барлыкка килүенә 17 ел тулган иде. Аларны республикадан читтә күбрәк беләләр икән. Төркем үз гомерендә 4 мәртәбә алмашынган. Без яңартылган Казан егетләре белән очрашып, аларның үзенчәлекле якларын белергә тырыштык.
Хәерле көн, хөрмәтле дусларыбыз, исәннәрбез, рәхмәт. Азатлык радиосын бик яратабыз. Егетләр белән һәм барлык сайтларда без гомумән карап барырга тырышабыз. Интернетта гел утырырга туры килә. Иҗатыбыз, Аллага шөкер, эшлибез, көне-төн эшлибез, иртәдән кичкә хәтле, иртәдән иртәгә хәтле, иртәнге вакыт хәтле.
Көне-төн эзләнүдә. Анда бик матур җырлар язып киләбез, егетләр. Кеше нәрсә әйтә белмим, үзебезгә бик нәкъ шуй. Инде чөнки күңелдә шалган җырны язырга тырышабыз. Күп кенә клиплар шулай эшләп киләбез. Инде менә без яңа елга концерт төшердек. Инде без аны тамашачыларыбызга күрсәттек, шулай ук инде интернетта да бар. Бүгенге көндә инде гастрольләргә чыгырга җыенып йөрибез. Инде март айларына туры киләчәк. Инде үзебезнең Татарстаныбызда, Чаллы, Түбән Кама, Алабуга, Әлмәт шәһәрләрендә концертларыбыз көтә. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз. Казан әлбәттә, Казанны аерып әйтеп үтергә кирәк. Инде бәлки апрель аена керер. Инде үзебезнең Казаныбызда үзебезнең концертыбызны ясарга планлаштырабыз.
Үләбез соңгы вакытта булдык, күп кенә регионнарда әйтергә кирәк,
Екатеринбургда,
Свердловск өлкәләрендә һәм инде Төмән, Тобольск, Сибирь шул якларда булдык. Соңгы гастрольләрне әйтәбез инде. Без бу якларга бик еш чыгабыз. Бик еш йөрибез. Менә татар милләте теленә килгәндә, менә бу регионнарда, милләтләрдә, күп кенә шәһәрләрдә телне сүрүдә бик зур көч түгәләр. Менә бу төмән өлкәләрендә бик сизелә, Свердловск, Екатеринбург шәһәрләрендә бик сизелә.
Һәм шуны әйтеп үтергә кирәк, без инде менә чит төбәкләрдә эшләгән концертларыбызның программасын әзрәк үзгәртәбез, чөнки татар халык җырларын күбрәк кертәбез. Инде үзебезнең тамашачылар белән бергәләшеп җырларга, инде бергәләшеп күңел ачарга тырышабыз.
Яшьләр татар телен онытмасын өчен күбрәк көчне менә Свердловск өлкәсе, Төмән өлкәләрендә ул яшьтәге кешеләр дивәтмәсәм, күбрәк яшьләр эшли татар телен онытмасын өчен. Яшьләрне җыялар бер-берсе белән берләштереп, дуслаштырып.
Һәр шәһәрдә төркемнәр бар яшьләр. Алар һәр атна саен атна азагында үзләре җыелышып, яшьләр, татар яшьләре бию үткәрәләр, җыр, чәй эчеп утыралар менә шундый. Менә тагы нәрсә әйтәсебез килә, без бит зур халык белән яшәмәбез. Бу барганда без Төмән өлкәсендә балалар белән эшләргә туры килде. Монда инде яшьле балаларны алып, бер ничә 10-12 яшьлек балалар белән. Без шын дәрәҗәсендә түгел шатланып, сөенеп кайттык. Телне бик саклыйлар, динне саклыйлар, телне саклыйлар, телне онытмыйлар, татар телен. Бик яратып, бик менә безнең кебек чиста сөйләшәләр.
Егетләр, менә дөресен әйткәндә, бу безнең җитәкчеләребездә бик күп тора. Шуннан да менә чит төбәкләрдә оешкан, менә шу татар оешмалары бар бит инде безнең һәр милләттә, ой, һәр төбәктә бар ул. Андый һәм менә шундагы җитәкчеләр үзләренең эшләрен шуннан да чын күңелләрен биреп эшлиләр. Аларга аның өчен шуннан да бик зур рәхмәт. Инде киләчәктә дигән шушы татар телебез, татар милләтебез яшәсен, янып торсын дигән лозунг белән алга барырга да алга барырга.
Ригада булдык, анда Сабантуйга барырга туры килә. Һәм инде Казахстанда безнең гастрольный тур кебек әйбер булды. Берничә сумлы концерт һәм инде Сабантуйга эшләре бөтен шәһәрләрдә. Андагы тамашачылар белән дә бик һәр җиргә барган саен без бардык шатланып кына кайтабыз. Ничек дигәндә, татар кешеләре еллар үткән саен телне саклап калырга тырышалар.
Чит шәһәрдә булуларына карамастан, инде татар киемнәрен, милли киемнәрен киеп, без татарлар бүген Сабантуй бәйрәмнәре ясыйбыз дип зурлар.
Әле шул ихтибар иттем сез Ригада баргачтан, Ригадагы татарларына җыелмагандар. Барлык төрләрдән, Америкадан да килгән, Германиядан да килгән татарлар, алар үзләре безгә килеп, татарча сөйләшә, шуннан да бик шаккаттыганнар.
Без ул җир нигәргә, Сабантуйларга, чит төбәкләргә алып барырга тырышабыз, без белән. китаплар, һәм инде татар балаларына, мәләкә балаларга без аларны бүләк итәбез. Менә шундый әйбердә кертеп җибәрдек, ясырырга чыккан вакытта китаплар алып, түбәтәйләр менә шул бүләккә.
Безнең инде Казан егетләр төркеме ул 1996 елда оешкан. Төркем аны безнең продюсерыбыз Мазитты Карафаэль деген кеше ашып җибәрде. Һәм инде чыннан да менә төркемнең составы егетләр үзгәрде инде ел барышында. Безнең бүгенге көндә ничә ел булып чыга инде егетләр?
Елда.
Йок, төркемнең барлыкка килүенә башлар. 17 ел безнең Казан егетләре эшләп килә. Инде әлбәттә төркемдә була торган хәл инде ул состав үзгәрү. Күп кенә кешеләр инде башта аптырап карады безгә, яшьләргә, булдыра алырлар микән, Казан егетләре исемен күтәреп, яңадан алга алып бара алырлар микән дип күп кенә сораулар булды. Дөресен әйтергә кирәк, бүгенге көндә инде кая гына бармасак та, кая гына чыгыш ясамасак, инде беренче җырдан ук безне матур кабул итеп, инде безнең белән җырлап, инде егетләр, рәхмәт сезгә дип бик нык мактап, зурлап, инде озатып җибәрәләр барга.
Төрле халыклар, төрле кеше бар, төрле комментарийлар ишетергә туры килә. Ну, аңа карамастан безнең беренче эшебез инде ул эшләү, халыкка нәрсә булса, Унутылып калган җырларыбызны, үзебезнең татар киемнәребезне әйтергә кирәк, биюләребезне, татар көйләрен алып, күтәреп алып, инде халыкка, үзебезнең халыкка тапшыру. Без бары тик шул эш белән генә эшлибез.
Инде менә төркемнең оешкан вакытта ук беренче максаты, цели дип әйтик инде, ул менә шушы безнең татарлыгыбызны инде яш буынга тапшыру. Инде ул безнең бүгенге көндә дә әлбәттә эшләп килә. Без инде шушы татар халык җырларын әлбәттә бер кашында калдырмыйбыз. Һәр вакыт инде табып, аларны яңартып эшләп, инде барыбер бергәләшеп җырлаячакбыз.
Хатыр-тарыбыз бик әйбәт үтә, аллага шөкер, халыкка бик ошый. Без бит күп кеше йөртмибез. Менә без өч егет, һәм инде безнең Зарина дигән кызыбыз бар, ул татар мол конкурсы лауреаты, беренче дәрәҗә лауреаты. Безнең концерт программасында үзебезнең матур җырларыбыз, без үзебез алып барабыз, үзебез бийбез. Бийбез дигәндә моңа күп кеше ышанмый. Без менә киләбез, иртә баштан без иң беренче бию белән шөгыльләнәбез, монда була классикадан, һәм инде төрле движениялар бийләнәбез. Һәм юмор да бар, анекдотлар да бар, монологлар бар, мин әбиләр яратам. Безнең
инде концерт буе бер-беребез белән шаяру, инде тамашачылар белән әйтеп үтергә кирәк, безнең тамашачылар белән менә турыдан-туры әңгәмә бара. Инде без алар янына төшәбез, алар безнең янга менәләр. Без инде үзебездән ниндер бүләк алып киләбез, инде ул булса бездән плакат, дисклар, алар үз чиратында безгә
компьютер
алып килә.
Шикадатлар.
Концертлар чыннан да бик матур үтә, бик күңелле үтә концерттар. Инде без концертыбызның бер өлешендә инде кызларыбызга, яраткан әниләребезгә, инде әбиләребезне, погыл балабыз, безнең әбиләр бик нык ярата. Шакиров репертуарыннан бик матур җыр, Шулпан дигән җыр. Инде аны тамашачылар ишеткән бар, беләләр.
Һәм менә яңа җыр яздырдык, шулай халык җыры «Емшек». «Емшек» дигән җырны эшләдек.
Бик күп авторлар белән эшлибез. Инде төрле төбәкләрдән тагын бер кат әйтеп үтәсе килә. Төрле-төрле төбәкләрдән безгә язалар, җибәрәләр, яңа җырлар, яңа шигырьләр җибәрәләр. Үзебездә яңа җырлар эшлибез. Инде менә бүген сүзләр язарга бик
талантлы дарак менә.
Көйләр дә шулай бик матур яза. Инде киләчәктә дә күрәчәксез сезне һәр альбомда без үзебезнең җырларны җырлаячакбыз. Инде яңа ел алдыннан безнең яңа альбомыбыз дөнья күрде. Инде безнең эше яңа җыелган егетләр белән яңа состав дип әйтергә кирәк. Беренче дискыбыз безнең ул дискка бик матур җырлар керде.
Дискның исеме «Әлдәсем бар дөньяда». Менә инде диск чыкканына бер ай, хәзер инде икенче дискны әзерләп бетердек. Бу дискта бар булачак салмак җырлар. Халык җырлары, безнең ретро җырлар, һәм автор җырлар шулай.
Talı birisi, talı birisi, talı birisi, dallarda, talı
birisi tal birisi tal birisi dallarda sandugaşı meytip sayıra siygen yarım kayılarda sandugaşı meytip sayıra siygen yarım kayılarda
hayır
hürmetli dostlarımız yaktaşlarımız koyağına varsak da koydağına yürsek de bizimizin televizyonu unutmayıp dinimizi unutmayıp Totar tilin saklayıp, balalarımızın totarışa üstürek, simyalarımız totar bulup, matur bulup, yaşarga hem kolarga yazsın.
Ozan yigitleri tırkabı bilen Rüstem İshaqı silaşta Əligi Yozma Azatlıq arxivindan alındı. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.